Dobrodošli u novu epizodu podcasta Talks with Folks. U prethodnim epizodama smo pričali o veštačkoj inteligenciji, o mašinskom učenju, o ChatGPT-u, generalno smo pričali o nauci. I ovoga puta nastavljamo sa istom temom, ali dodajemo još jednu interesantnu oblast, a to je muzika. Kakva je veza između muzike i nauke? Gde se ove dve oblasti prepliću i kako utiču jedna na drugu? Kao i uvek, domaćin zajedno sa mnom je Dejan Milojević. Dobro jutro, San Francisco, zdravo deki.
Dobro večer, Beograde, pozdrav.
Kako je raspoloženje, bila utakmica sinoć, rekord
NBA Ligi? Evo, učin smo u play-off, pa je rekord protiv Portlanda, mogu da kažem da i nije bilo baš teško ostvariti taj rekord, jer Portland nije igrao sa najboljim igračima, igrao je sa nekom kombinovanom G League ekipom i mada opet treba dati 12 trojki, dali smo 12 trojki za prvu četvrtinu, 55 poena, stvarno sjajno i bitno da smo izbjegli play-in, da sad idemo u play-off i mislim da će biti jako interesantno play-off na zapadu. Mi igramo protiv Sacramenta koji ove godine igra sjajno, posle mislim 16 godina je ponovo u play-offu i drago mi je zbog mog prijatelja Mike Browna koji je preuzeo ove godine, a prošle godine ovdje bio sa nama, drago mi je da napravi odmah veliki uspeh, ali nadam se da mu je ovo dosta.
da neće dalje ove godine.
Ja ću zbaciti, ali je stvarno svaka čast na svemu što su napravili ove sezone.
Ovo je njima prvi play-off posle one generacije, ako se ne varam sa našim igračima.
Jeste, od Divca i Peđe Stojakovića, one generacije sjajne sa Rika Adelmanom kao trenerom, znači 16 godina iskušli u play-off. I tako da je to onako još u gradu je onako ludnica i svi jedva čekaju play-off. Nama odgovara što se ne putuje daleko, Sacramento je tu blizu, tako da vidimo autobusom, nema letova i verujem da će biti jako interesantno ta serija.
Sigurno hoće. Deki, danas pričamo opet o jednoj specifičnoj temi. Ti ja se uvijek trudimo da malo gledamo na stvari iz druge perspektive. Tako da imamo još jednog posebnog gosta. U pitanju je Andrija Stojić, čovjek koji je s jedne strane naučnik, koji je istraživač u oblasti životne sredine i mašinskog učenja, ali nije samo zbog toga ovde večeras. Dakle, on je istovremeno i stalni član postave i gitarista popularnog benda Neverne Bebe. I upravo može to da bude naša tema večeras i da pričamo malo o tome kakav je spoj muzika i nauka, kako se te dve stvari prepliču, šta je tu sve zanimljivo i da nam Andreja otkrije stvari koje su iza kulisa, kako u pitanju, kada je u pitanju muzika, ali takođe i nauka. Tako da, ajde da mu poželimo dobrodošlicu. Andreja, ćao, dobrodošao i hvala ti što si sa nama danas.
Bolje još našla, tako nas mene.
Mi smo tako uvek standardno, trudimo se.
Uvek nasmejani, tako smo. Tako.
Kad ne budemo nasmejani, onda nećemo snimamo više.
Evo, jedno prvo pitanje da otvorimo ovako emisiju. Čekaj, kako čovjek može se bavi sa dve stvari maksimalno profesionalno u isto vreme? Ja znam da može, ali baš namjerno postavljam ovo pitanje jer ljudi misle da ako, ne znam, ne radiš jednu stvar, samo tu jednu stvar, da ne znam, nećeš biti dovoljno posvećen, da nešto mora da trpi. Ja stvarno ne mislim tako, ja se bavim svačim pored toga što sam trener i mislim da čak pomažu te neke stvari spore. Ti naravno imaš dve glavne stvari. Baš me zanima prvo kako je to sve krenulo i kako može?
Pa ajde da krenemo od toga kako može. Može ako posmatramo stvari sa neke više tačke, znači ako ne posmatramo stvari iz iste ravni, onda se taj neki istraživački, ne znam, duh lako pronađe u raznim disciplinama, to može biti nauka, može biti umetnost, može biti bilo šta, prosto čoveka to uzme, znači istraživanje je prosto takva aktivnost, ne mogu da kažem delatnost, povede čoveka spram nepoznatog i eto, lako krene i nađe se recimo kao ja, gde sam se našao. A što se tiče kako...
Znaš što mene zanima, izvini što te prekine, primjer sada ti si prvo krenuo se baviš naukom, znači krenuo je škola, tako pa muzika došla u sto. I sada kada si, ne znam, se dogovarao da postaneš muzičar Neverne Bebe, ali tako. Kako je, ne znam, Milan tamo, čekaj bre, pazi, kako ćeš ti da budeš sa nama sve vreme ako imaš i jedan ozbiljan posao kojim se baviš? Da li je bio problema vezan za to? To me zanima.
Pa nije bilo nekako, kako da ti kažem, moja zapravo i muzička i naučna karijera je počela vrlo neslavno. Prijemnom za muzičku školu je tadašnji nastavnik procenio da nema sluha i da nema razloga da se bavim muzikom. O, da,
znači, dobro je procenio.
Tako je, i preporučio me da odem na sport, što sam i učinio, a prva ocena iz fizike mi je dvojka. Tako da šta da ti kažem, tako je to počelo. Ali eto, zahvaljujući toj volji i želji, ne znam, ja stvarno me to uvuklo i vuklo me kroz život. Eto, dođeh na kraju pred vrata Nevernih beba i to se desilo sasvim slučajno. 2007. godine su oni planirali svoj prvi autorski koncert u Sava centru i trebalo je neko da svira akustičnu gitaru. Preko nekog zajedničkog prijatelja smo to organizovali, ja sam došao jel, na probu i to je tako počelo relativno bezazleno, znači nije bila namera da baš ja postanem i stalni član i da eto ostanem tu, ali se sve brzo odigralo prosto kada se, ajde da nemo kažem sudare, već susretnu neki svetovi koji su tako zainteresovani za sve i svašta, lako se nađu tu zajednički jezici i eto, tako je to krenulo, a posle već ne znam, godinama, ono, stasavamo, znaš i sam kako to ide, ljudima se čini da je to što radiš nekako preteško i teško, ne znam, što se tiče organizacije, ali na kraju se, ne znam, nađu mehanizmi kako sve to lako može se organizuje. Ja nemam radno vreme, radim u institutu za fiziku, što je zgodna okolnost, drugo, koncerti nisu svakog dana, niti studijska aktivnost nije baš svakog dana, tako da se lako iskenduje to sve.
E, a inače, Andreja mene pozove na jednu probu Nevernih beba, i tad sam čuo, Andreja, da ti imaš jedan poseban nadimak koji su ti dali članovi grupe, ali tako?
Pa imam ih razlog, ne znam na koje misli.
Ali ima, tad sam čuo da te zovu profesore, pa te zovu doktore, ali tako? Znači,
to je šala, da.
Aha, pa dobro, malo šala, malo
ne. Jest, jest.
Ali šta je u stvari, ono, kad ti gledaš ove dve oblasti, ajde krenemo od toga pa ćemo ovo da sužavamo, kako ti vidiš paralele između muzike i nauke? Ajde, počnemo da pričamo o veštačkoj inteligenciji i mašinskom učenju kojima se ti baš specifično baviš, ali kako vidiš ove dve oblasti, prosto, gde se one preklapaju?
Muzika, makar onaj način na koji ja nju doživljavam, pored naravno one emotivne komponente koja, što se mene tiče, njom dominira, je prilično matematizovana oblast. U smislu, imamo neke oktave koje tačno dele zvučni talas na, ne znam, recimo polovinu i tako dalje, tako dalje. Imamo harmoniju koja je opet neki splet određenih odnosa između tonova i ja recimo u takvim odnosima veoma lako nalazim ono što je potrebno za taj muzički izraz. Generalno, verovatno, je matematički um nešto što ja volim, ne znam da li ga posjedujem, ali prosto krenuo sam tim putem pa sam eto, malo možda si tasao u toj matematici i onda je prosto ta paralela i veza sa naukom sasvim jednostavna, mislim sa vrstom nauke kom se ja bavim, a to je bila fizika tokom studiranja, kasnije životna sredina i veštačka inteligencija generalno.
Mm-hmm. Mene zanima sad, evo pričamo o početku i sada našali smo se da je, ne znam, profesor rekao da nisi talentovan da pređeš na sport i to. Šta misliš, šta je bio razlog tome? Znači, jer ja sam ubeđen da ono i treneri, i profesori, i nastavnici, svi u tim nekim ranim godinama su vjerojatno najbitnije ličnosti u našim životima koje mogu da te usmeri, da te odvrate od nekih stvari. Sada da ti nisi nastavio da se boriš, ne bi vjerojatno postao to što si. Međutim, neki ljudi nastavljaju da se bore, a stvarno su talentovani, neko je dobio pravo informaciju. Mene zanima šta ti misliš, gde je i zašto je taj profesor pogrešio. Znači, da li misliš da je jednostavno bio loš profesor pa je to uradio, ili si ti nešto radio u tom trenutku da mu daš da on pomisli to. Baš me zanima, jer mislim da je to jedna od jako bitnih stvari, pa ako to možemo da izvučemo neki zaključak iz toga.
Pazi, ovako, ne bih smeo da generalizujem, ali u mom slučaju je profesor bio potpuno pravu. Ja zaista, osim ogromne želje i ljubavi prema muzici, veze nisam imao. Stvarno, sluh je nešto što se stvarno može steći, prosto neko se rodi sa manje ili više sluha. To je ono što si sam rekao, napornim radom, nešto što je moguće steći. Evo, gledaj svoju karijeru u sportsku, sve ti je jasno kako si došao tu gde jesi.
Da li je moguće da nisi imao sluha, a da si postao...
Nisam imao, da, zaista nisam imao. Ja nisam...
Nisam
razlikovao.
Može da se razvije i da se
može,
da
može, tako je, tako je. Nisam razlikovao dva tona, recimo koji je viši, koji je niži. To je stvarno tako. Da li me neko nije uputio kada je trebalo ili šta već, to stvarno ne znam, ali prosto ja znam na tom prijemnom ispitu kada me čovjek pitao, sećam ga se kao juče da je bio, sedi za klavirom i svira mi neke note, pita me koja je viša, ja ne znam šta mi pita. Stvarno je tako bilo. To je bilo u mom slučaju. A sad, da li to možemo da generalizujemo i potpuno si u pravu? Prosto mislim da stvarno u tom pogotovo ranom uzrastu razni ljudi mogu dramatično da utiču na živote, ali čini mi se da treba da budemo, kako bih rekao, dovoljno, da imamo dovoljno sluha, sad ne ovog muzičkog, nego generalno za život i da shvatimo prosto šta nije za nas, da se usmeravamo prema nekim unutrašnjim porivima, ali da ipak saslušavamo činjenice koje nam dolaze iz spoljašnjeg sveta, prosto ako nešto kaže da nisi za to okej, prihvatiti.
Ali ti nisi prihvatio, ti si išao dalje, je li tako?
Da, a znaš zašto? Zato što recimo kada su bile, mislim, mi smo ona generacija 70-ih godina, bili smo Titovi pioniri, pa su se održavale one velike manifestacije, ne znam, sletovi, razne manifestacije tog formata kada se puno učenika skupljalo i kad god bi pustili glasnu muziku sa razglasa, to su bile one Titove pesme, Bijelo dugme, ono vreme bilo jako popularno, prosto meni je to bilo potpuno neverovatno, ja sam bio obuzet tom muzikom, otac imao neverovatnu i još uvek ima neverovatnu kolekciju ploča. To je nešto što sam ja gutao u ono vreme, tako da eto, prosto nekako nisam mogao da se nikad, kako bih rekao, ja sam razumeo da ne mogu ja da stvaram muziku, ali se muzike nikako, ni pošto ne bih odricao i nisam joj se odrekao, a kada se desilo, desilo se sasvim slučajno u srednjoj školi, kada je prosto jedan moj drugar odsvirao Stairway to Heaven preda mnom, ja sam prosto pomislio kad može on mogu i ja i tako je to počelo.
I tako je gitara krenula. Prvi strana bio gitara, nešto drugo, gitara.
Gitara. Tetka moja je imala dovoljno sluha da mi kupi gitaru, pošto sam ja tražio naravno od svojih roditelja, nije se ta desilo, ali eto, tetka je zaslužena za sve ovo.
A čekaj, rekao si kao kad ne mogu da stvaram muziku, mogu da sviram, ali zašto taj stav, zašto možeš sada stvaraš muziku?
Ne, sada je sve okej, nego u ono vreme, prosto kažem
samo... A u ono vreme?
Da, u ono vreme sam imao dilemer, kad ti neko ko je kompetentan, ko je autoritet u toj oblasti, kaže da veze nemaš, onda nekako je, ja sam takav, ja volim da prihvatim, meni je okej da prihvatim.
Ti kao okej mi je da probam da prihvatim, ali ne prihvatim, na kraju
ali krenem iznutra, svoj. Ali iznutra je to tako išlo, šta da radim.
A nauka?
A nauka je isto bila, meni je recimo, kako bih rekao, dvojka iz fizike je bila neprijatno iskustvo, prosto ima samo još jedna gore ocena od toga, ali mi je postalo izazov, jer nisam bio baš najlošiji đak, mislim bio sam dobar đak, bio sam ono vreme Vukovac, ali jesam imao problem sa to fizikom, ali mi je fizika bila izazov ne samo zato što sam imao loše ocene, jel? Već i zato što proučava onu sferu prirode koja je meni bila jako intrigantna, a na kraju se svodi na pitanje odakle smo, što smo, i ta već pokušava da odgovori na tom fundamentalnom nivou.
A recimo sad, primjer, meni ta dvojka ne znači ništa, jer u smislu, sad ono, pričamo sad o nekim ranim godinama, stvarno sam bio dobar iz matematike i fizike i su mi neka takmičenja, ali nisam volao sve oblasti. Znači, bukvalno imao sam oblasti iz matematike i iz fizike da sam mogao ceo dan da radim, a neke, ono, daj, pusti me na miru. Sad, ono, da li ti je odmah fizika kao fizika, ne znam, ono, ušla u srce ili je bilo, e čekaj, ova oblast mi je draža i jedva čekam čas iz ovoga, daj, pusti me ovoga. Kako je
išlo po tom? Ja sam imao afinitet prema prirodnim naukama, to je očigledno, imao sam divnu učiteljicu prvo, imao sam divne nastavnike iz recimo matematike i biologije, koja stiže pre fizike, biologija se dobija u petom razredu, a onda kada je došla fizika, ne mogu da kažem sad, mislim, šta dete zna u šestom razredu da baš voli, mislim, od tih oblasti koje proučava, to mi je bio šok i ne mogu da kažem, složit ću se s tobom, recimo, to je bila oblast koja mi nije odmah prirasla za srce, bilo mi, kažem ti, intrigantno što baš toliko pojma nemam na tu temu, ali eto, desilo se da sam možda, i to u kasnijem nekom dobu, nije moj put išao pravolinijski, ja zapravo nisam odmah ni upisao fizički fakultet, prvo sam upisao elektrotehniku, pa mislim nije dopao taj koncept inženjerskog razmišljanja, sada nema, mislim da se razumemo, nemam ništa protiv toga, nego prosto ja nisam bio za to, i onda sam seo sam sa sobom, se izrazgovarao i shvatio da je fizika put. Jer prosto taj naučni koncept koji ti omogućava razumevanje fenomena i da se ide praktično u nedogled, nešto što moj prirodi, mom duhu prija.
Ali inače, mislim, ta veza muzike i nauke nije toliko retka, znaš, nekako kad smo mi definisali ovu temu, pa kao ajde pričamo o tome, i kad smo krenuli malo da istražujemo, ja kad sam krenuo da čitam, onda se pojavljuje u stvari dosta primera nekih iz istorije, na primer Albert Einstein, koji je voleo da svira violinu, kažu ne baš preterano uspešno, ali recimo imao je 10 violina u svojoj kolekciji i sve su imale isto ime, zove ih Helena iz nekog razloga, ovaj koji je govorio uvek da si teo neki nešto, imaš neku asocijaciju.
Znači, sam violina, pa kraj lina, pa zato.
A, misliš to, da, pa do duše možda da ima smisla, vidiš.
Ovaj. Nema, naravno, nego eto da.
Ali da je dobra asocijacija. A, i govorio je da se ne bavi naukom, da bi vrlo verovatno se bavio muzikom. A interesantno da je svirao sa Max Planckom i to zajedno su svirali, on violinu onako neuspješno, Max Planck je svirao klavir i orgulje. I da su oni se tako skupljali, da su pričali, da su zajedno pokušavali da sviraju i da su tako provodili vreme. Naravno u to vreme bila klasična muzika, tako neki simbol. A kad pogledamo sad ono u novije vreme i u novije ovaj, doba, imamo dva primera koje su možda najpoznatija. Jedan je Brian Dexter Holland iz Offspringa, to ono, obično se ljudi sećaju, ono i Pretty Fly for a White Guy, ono, te pesme. To je bilo ono 90-ih tamo kraj ovaj, popularno, koji ima doktorat iz molekularne biologije i možda najpoznatiji primer, znam Andreja da si ti spomenuo njega, ali tako, ovaj, to je Brian May, Queen, koji je doktorirao, ako se ne varam, astrofiziku tako i čak je. Ima jedna anegdota koja je interesantna, sad da li je tačna ili nije, kažu da je ovaj, Freddie Mercury, da je čitava pesma Bohemian Rhapsody, u stvari da je on komponovao i stvorio kao neku vrstu poruke ili neku vrstu zaveštanja i samom Brianu Mayu, kao eto neki lični čin. Tako da očigledno tih primera ima dosta u istoriji.
Sjajno.
Sad ne znam da li ti, Andreja, to, da si se ugledao na njih kao primere ili ti je prosto došao ono spontano, mislim, za Brian May znam da si znao.
Da, znao sam, ali to znam od relativno skoro, znači nisam imao primere tog formata, prosto mene život vukao, ja sam mu se prepuštao, generalno volim da se prepustim i situacije životu, naravno kontrolisano, ne nekontrolisano, i to eto ume da odvede i u muziku i u nauku.
Da. A ovaj, ti se baviš, kad je nauka u pitanju, specifičnom oblasti, jel tako, životnom sredinom i primjenom veštačke inteligencije mašinskog učenja, jel tako, u oblasti životne sredine. Šta to znači? Ajde da probamo malo da uđemo dublje u to pa da povežemo sa muzikom.
Pa, ako pogledamo recimo neke izveštaje koji su aktuelni ovih dana, recimo Svetska zdravstvena organizacija kaže da 99% stanovništva udiše vazduh loše kvaliteta na planeti Zemlji. A ako shvatimo da je to izveštaj koji je potekao od prošle godine, što znači da uprkos svem napretku i u nauci, i u tehnologiji, i kao u društvu, mi beležimo sve loše i loše rezultate, očigledno postoji veoma važan razlog zašto ne uspevamo da izađemo na kraj sa narastajućim problemom. Znači, sledeća instanca je da kažu da svi dišemo loš vazduh i da se ta kategorija lošeg vazduha sve više pogoršava. Oni svi pristupi koji bi čovjek mogao da se seti kada krene generalnu naučnu analizu, da li je rešavanje načina diferencijalnih hemijskih ili primjena statističkih metoda, koji jesu nešto što prevladava generalno u nauci, pa i u nauci o životnoj sredini, očigledno ne daju rezultat. I tu na scenu mora da stupi drugačiji koncept i veštačka inteligencija je upravo nešto u šta se treba uzdati da može da reši. Zašto uspeva da reši? Evo recimo mašinsko učenje je u stvari koncept koji uspeva da obuhvati sve faktore životne sredine koji su važni za stanje kvaliteta generalno životne sredine, pa i stanje kvaliteta vazduha. E sad, ono što je tu komplikovano, kad mašinsko učenje jednom to uspe da uradi, nije lako shvatiti zašto je mašina našla baš takve veze. I sad tu nastupa druga oblast kojom se ja najintenzivnije bavim, a koja se zove Explainable Artificial Intelligence, koja pokušava da objasni tako dobijene modele, da mi onda shvatimo kakvi su uticaj pojedinih faktora koji oblikuju trenutno zagađenje.
Ajde za lajke, sad ovako da krenemo od početka. Šta je najveći zagađivač vazduha u Srbiji, a i u svetu?
E, mnogo ti hvala za to pitanje. Evo ovako, zavisi iz kog ugla gledaš. Ako gledaš iz ugla regulativa, vidjet ćeš da u regulativama stoji veoma mali broj zagađujućih materija za koje su neki propisi napravljeni. U atmosferi, recimo, urbane sredine, ajde da kažem, živi više od 10.000 zagađujućih materija. Aj sad ti si trener, vrhunski trener vrhunskog tima, sigurno kad radite i scouting ekipa i šta već radite, dobijete gomilu informacija, imate evo samo onu statistiku koju pratimo u NBA ligi, pa imaš kolona koliko god hoćeš. E sad zamisli, ja ti kažem od svih tih kolona, evo tebi kolona asistencije i kaži mi kako igra protivnički tim, spremi tim za utakmicu. U kojoj meri ti to možda uradiš? Možda i možeš, mislim, ne znam, ali svakako hoću da kažem da toliko mali broj informacija je sigurno neadekvatan za dobro sagledavanje onoga čime se baviš. Identična stvar ti je ovde. Dakle, ako se držimo regulativa, mi o stanju kvaliteta vazduha pojma nemamo. Ako se bavimo, recimo, naučnim pristupom, ako idemo uopšte u merenje, eto, hiljada polutanata, i ako idemo u sasvim duboku analizu, opet pravimo drugu vrstu problema, jer generišemo rezultate koje teško iko možda razume. Pitao si me malo čas da kažem prostim jezikom. Tako da je veoma teško to shvatiti. Imaš recimo nešto što izaziva zagađenje, naprimjer pesticidi, u dugom intervalu. Znači moraš dugo da budeš izložen da bi osetio neke negativne efekte. S druge strane, kao i otrovi, ne moraš ti da popiješ litar otrova da bi se otrovao. Možeš jednu kap, neku veoma sićušnu kap da ti bude jako, jako loš. Tako isto i u atmosferi. Postoje polutanti koji u veoma niskim koncentracijama mogu da izazovu opasne efekte. E sad, moderan život je šta znači? Nažalost, u Srbiji smo fokusirani na proizvodnju električne energije iz fosilnih goriva, znači spaljujemo sve i svašta da bismo dobili struju. Svašta nešto drugo tu postoji što emitujemo. E sad, od sveg tog spaljivanja, ako se mi fokusiramo samo na ono što regulativa traži od nas, ostaje nam, pa mogu slobodno kažem, desetine hiljada nepoznanica, od kojih su možda, a dokazano jesu, evo recimo baš Američka agencija za zaštitu životne sredine prepoznaje blizu 200 koje su dokazano toksične, mutagene i kancerogene. Znači nećeš naći ni u Evropi, a nažalost ni u Americi tvoje, mislim koje je na znatno višem nivou, stanice koje mere 200 polutanata, na primjer. Prosto toga nema. Tako da je preteško reći, znači gledano iz ugla onoga što pričaju regulative, recimo sagorevanje fosilnih goriva, to je termoenergetski sektor, bi bio dominantan, bila bi industrija, ali gledano šire i iz ovog naučnog ugla, ko zna šta. Tako da je to preteško reći.
Ali, da evo, na primjer, opet suzio si pa si rekao, zašto te pitam i koje pitanje? Imaš neke stvari, bar iz mog ugla, pa možemo da rešimo i koje teško možemo da rešimo. Kako si rekao, industrija, znači da, postoji trade-off, sad ne možeš zatvoriš fabriku, jer mnogo ljudi tu radi i živi od toga i teško je to uraditi, ali možeš da napraviš da ta fabrika bude čistija, tako ako je. Bi regulative postale. Znači, i sad ono, na primjer, ja sam skoro pročitao da je autoindustrija u stvari da je relativno mali deo u zagađenju vazduha je izduvni gasovi automobila. Ja sam iznenadio, očekivao sam da je to mnogo više. Ono, kažu da je industrija najveći zagađivač mogući, pored tih propratnih kojih ima koliko god hoćeš i pitanje, kao što si rekao malo pre, zna se da su otrovni kancerogeni, ali opet kolika izloženost treba da bude da bi krenula negativne posledice. Ali, da, šta je rešivo od toga? Evo, znači sad, kao elektroautobili su krenuli, mislim, znamo sami da ne znam, da bi napravio ti bateriju, da svašta moraš da uradiš loše. Proizvod je kao čist, da u stvari nije. Ja sam, na primjer, iznenadio što vodonik nije u većoj meri, jer znam ovdje u Kaliforniji je Honda imala projekat automobila Honda Clarity FX koji je koristio tečni vodonik kao pogonsko gorivo i gde mu je za osmoha bukvalno voda bila zagađenja i mnogo je čistije bilo dobiti tečni vodonik nego bateriju napraviti sve, međutim odustalo se od toga dalje i sve manje tog vodonika ima u primjeri za pokretanje nekih motora. Da li imaš to je tvoja struka, možda nije, ali imaš neko mišljenje vezano za tu temu?
Pa pokušavam da mislim neprekidno na tu temu. Radi se o tome što sad ulazimo u teren ekonomije, u teren velikih korporacija. U tehnološkom smislu, evo na primjer ovde kažeš u Srbiji, mislim, ne ti bukvalno, nego kažemo, na primjer, hoćemo da redukujemo zagađenje koje dolazi iz termoelektrana. Termoelektrane su stvarno
Kaže mi ja, vidi, ja bih volao da redukujem.
Da, 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 da. Ovaj,
pa vremena čistija Srbija.
Da, ali šta se dešava, kako sad, i to je ono što si rekao, ne samo što ostaju ljudi bez posla, nego na koji izvor da pređemo, za koje vreme da pređemo, koliko to košta ovo društvo, jesmo li mi u stanju da proizvedemo novac koji je potreban da se izvrši ta tranzicija, a drugo ti treba da oškoluješ ljude, nije to sad samo kao zatvorio si elektranu i sad ti ljudi pređu da rade, ne znam, pređu nuklearnu elektranu, na primjer, da prosto to je preteško uraditi. Ja mislim da je poznata stvar da smo mi jako puno izgubili time što smo prestali da školujemo sve stručnjake za oblast energetike koja se zasniva na nuklearnom gorivu. Koliko je sad potrebno da se razvije kadar koji će to moći da radi, tako da je problem ekstremno kompleksan. I meni je jako teško generalno, pošto ja se predajem studentima svojim kad pričam o raznim stvarima, pričamo o civilizacijskom momentu, kao mi kao društvo budimo svest, idemo u edukaciju. Naravno, ja uvek potencijalna edukacija je najvažnija stvar verovatno za svakog. Mislim, moramo da učimo i nekako taj proces treba da se shvati kao životno opredeljenje, a ne kao nešto se završava na ovom milionom stepenu školske spreme. Ali nekako su to sve procesi za koje treba jako, jako puno vremena. Ono što ja kao sad istraživač koji se bavim ovom oblašću, uvek volim da kažem, nisam se ja odlučio za ovu oblast zato što eto, ne znam ja što jedem. Prosto ova oblast, mislim na veštačku inteligenciju, ovo je oblast koja nudi potencijal da se stvari razumeju. I sad ja ne pričam ovo kao da afirmišem to čime se ja bavim, ne, nego prosto ta tehnologija može da ponudi razloge zašto se nešto dešava, koliko se dešava.
Pričamo pravu dijagnozu.
Tako je, to sam sad hteo da kažem.
A koliko smo blizu, Andrej, da postavimo tu, evo što je neki nazvao, dijagnozu?
Tako je, i to je odličan primjer i najbolje kad ljudima pričaš u tom narativu koji u vezi sa medicinom, jer tako ih nekako najviše zaboli. Pa ja mislim da smo s jedne strane, mi ne koristimo svoj potencijal. To je ključna stvar. Imamo i kadar ljudski i tehnološki kadar da svašta nešto razumemo. To je kao kad bismo imali neku sjajnu bolnicu, vrhunski opremljenu sa vrhunskim aparatima, recimo magnetna rezonanca, skeneri, čuda, ne znam ja šta, a koristimo, ne znam, ruku lekara za merenje temperature pacijenta. I onda neko te pita, a kako sad ja tom tehnologijom mogu da utvrdim da li ja možda imam začetak sepse, pa imam visoku temperaturu, ili sam trčao, pa mi se podigla temperatura tela ili imam neko virusno oboljenje. Znači, prosto tako je nekako situacija ona koja je aktualna, čini mi se, ne samo kod nas, jer evo kažem i u svetu prosto beležimo sve loše situaciju što se zdravlja tiče, utice na zdravlje. Ali šta bismo mogli da uradimo za bolju dijagnozu? Morali bismo da prvo merimo, morali bismo prvo da naš scouting zagađenja bude nesamerljivo dublji, širi, kako bih rekao, da ta kontekstualizacija svih stvari koje su potrebno da razumemo ceo fenomen zagađenja bude na znatno višem nivou u odnosu na ovo što radimo, jer recimo scouting možda uradiš na osnovu poena i skokova, ali ono kad ukucaš tamo na NBA.com u advanced statistics pa ti izađe milion kolona, ti shvatiš da ti je sve to potrebno da uradiš i mnogo, mnogo više, da stekneš bolju sliku, znači da napraviš bolju dijagnozu da li suparnika ili sopstvenog tima, šta već radio. Identična stvar je ovde. Znači, preteško je, znači prva stvar je osmatranje, druga stvar je primjena adekvatnih metoda. Znači, kad smo osmotrili podatke, moramo da primenimo metode koje su kadre da te podatke spoje u celinu. Jer ako opet budemo pregrubi u tome i ništa ne uspemo da spojimo, nećemo ni znati opet ništa. I na kraju ide interpretacija zašto se treba boriti i odškolovati. Znači, nije jednostavno, jer kako ja kažem, i treba ljudi tu malo da izađu iz svojih zona komfora. Znači, neki su hemičari, pa ih sad preteško im je da razume veštačku inteligenciju, a neko ko je veštačka inteligencija, preteško mu je da razume hemiju. Treba da svi učinimo neki napor da dođe do te cross-funkcionalnosti, da će se malo preklopimo, da se bolje razumemo, da terminologiju usvojimo, takve stvari.
Naprijed. Ti u suštini hoćeš da kažeš da ova merenja koje sad možda vidiš čak i kad na billboardima onim elektronskim u Beogradu ili ono što kod kuće imamo one aparate pričećivače, pa oni pokažu čist vazduh, nije, da to u stvari nije relevantno.
To je relevantno za vrstu čestica, za vrstu polutanta, pošto se uglavnom odnosi na čestice, mm-hmm. O to sam rekao čestice, znači na vrstu polutanta na koju se odnosi. I to je 1 od 10.000. Znači, to jeste indikator nekog problema u tom domenu, ali daleko toga da će uspostaviti dijagnozu. Naprimer, spomenuo sam temperaturu, kancer, naprimer, nema, koliko ja znam, kao simptom povišenu temperaturu, makar u, na primjer, dobrom delu razvoja. Znači, ako gledamo i stalno merimo temperaturu, proći će nam kancer, proći će nam razne autoimune oboljenja, proći će nam sve i svašta.
Ja neću doći do pravog rezultata, znam šta, razumijem tačno šta hoćeš da kažeš. Međutim, koliko evo sada, ja sam ubeđen da je to jedno državno pitanje, znači koliko sigurno misliš da naša država Srbija uopšte daje podršku i šta treba da ljudi shvate? Jer ja prvo sam ubeđen da male stvari čine velika dela. Znači da ono, ako bi svako od nas se pomalo promenio, da to je onako jedna velika stvar, da ljudi misle, ma šta to nema veze, šta moje to malo znači, a u principu znači. Ne znam, evo sad ono, banalizujem primjer, evo bio sad na Havajima pre jedno 20 dana, tamo ne smeš da na plaži da koristiš uopšte sprej ovaj za kožu za sunce, ovo kako se zove kreme, koje nisu propisane, ne znam, po njihovom nekom zakonu, jer ta neka isparavanja utiču na ne znam koje životinske vrste. I ti sve kao pogledaš, pa ko, de, šta znači jedan sprej, međutim, koliko ljudi ima, pa svako ako bi prskao, je dovelo je onako do skoro istrebljenja nekih vrsta ptica koje su bile koje su živele tu, pa su zbog toga to odreagovale i sad se opet vratilo kako treba. Mislim, kažem, analizujem stvari, ali verujem da ono, svaki čovjek mora da ima svest, mada kad imaš nekih prečih problema, onda ekologija ti na posljednje mjesto, a ne bi trebalo da bude, i to je isto problem.
Da ti kažem, to je ključna stvar o kojoj govoriš. Svet u kome živimo je veoma povezan. Možda mi te veze ne razumemo dobro, ali one svakako postoje. I sad, hoćemo li osvestiti da i svoje aktivnosti usmeriti na stranu da makar ne uništavamo druge, to je sad veliko pitanje. Pokušat ću ti da govorim na ovo što si me pitao iz dva ugla. Ne ulazeći u politiku, bio sam prošlog proleća u nekom trenutku na nekom skupu koje je trebalo da sagleda, država Srbije to organizovala, koje je trebalo da sagleda ono što smo radili u prethodnih 50 godina što se tiče klimatskih promjena. Bila je ona Stokholmska konvencija i sad ovo se zvalo Stokholm 50+, kao da vidimo šta smo uradili za tih 50 godina. I na tom ne znam kako, razgovoru, ajde tako da ga nazovem, bila je ministarka i ondašnja i aktualna je, bila je njena pomoćnica, bili su ljudi iz, na primjer, Batuta koji obezbeđuju podatke, informacije o zdravlju stanovništva, razni ljudi koji se, onako kako ja to zovu, bave operativom. I šta se tu desilo? Ministarka je dala izveštaj po kome se naša legislativa, dakle, pravna ravan, usklađuje sa evropskom, na što čovjek ne može da ima zamerki, jer prosto Evropljani su odmakli daleko i u redu je uskladiti to stvar. Pomoćnici ministarke su govorili koliko se toga usvojilo i bila je stvarno fantastična prosto okolnost da vidimo da naša država radi ka tome. E, onda se ceo dijalog spustio na nivo ljudi koje bi trebalo da su operativa. I gospođa, mislim, predstavnik Batuta, izvinjam se, je rekao da ispričao priču, opa, pardon, predstavnik Batuta ispričao priču kako sakupljaju podatke, kako ih prosleđuju gde treba i ne znam ja šta, na što sam se ja javio, predstavio se ko sam, šta sam i čime se bavim i rekao bi da bi bilo sjajno da podatke o zdravlju stanovništva ukrstimo sa podacima koji se tiču stanja životne sredine, odnosno kvaliteta vazduha i da se primjenom najmodernijih metoda koje su na raspolaganju, a veštačka inteligencija je stvarno, ja verujem, najbolji kandidat za to, dođe do saznanja koje proističu, dakle, iz podataka koje bi pomoglo ovom društvu da ono stvarno krene nekim razumnim tokom. Našto sam dobio šokantan odgovor. Uz prebacivanje loptice tamo amo, na kraju sam dobio informaciju da vrlo povoljno to mogu da dobijem, mislim, za nešto para od Zavoda za statistiku. Ja sam bio stvarno šokiran. A onda se predstavnik Evropske unije javio i rekao da sam ja u pravu, mislim, zapitao se čovek zašto se to dešava. Znači, ako imamo već mogućnost da stvari rešavamo u svom dvorištu, zašto ne idemo ka tome? Point ove priče i ono, mislim, u šta ja duboko verujem, da je, ja mislim, najveća odgovornost na onim ljudima koji mogu da urade ozbiljne stvari nevezano za politiku, nevezano za sve to. Nikakav razlog ne postoji da, recimo, moja institucija ne sarađuje sa svim institucijama koje su komplementarne, koje, znači, čine taj kolač jednom celinom, da pokušamo da razumemo problem koji nas sve tišti. Ne možemo pobegnemo od zagađenja vazduha. Kad se izlije cisterna u Pirotu, mi možemo pobegnemo ne znam nija gde, ali od vazduha nema gde. I ta nespremnost da se ide na tu stranu je meni jako fascinantna. A da sad ne širim priču na tu stranu, sam sam hteo i drugi ugod da dam. Nedavno sam bio na jednom skupu na kome je predstavljen neki koncept koji je sjajan, gledan iz ugla koji ću da objasnim. Ljudi su razvili neku aplikaciju koja pomaže pojedincu, znači sad spuštam na taj nivo, da svojim aktivnostima, recimo tokom dana, pomogne redukciji emisije ugljen dioksida koje gas staklene bašte, zbog čega imamo klimatske promjene i probleme koje imamo širom planete. I šta to znači? Umjesto da se voze kola, znači da pojedinac sedne da vozi auto, da uzme bicikl, da koristi javni prevoz i tako dalje, tako dalje. I sad što oni savjetuju, tamo daju neke poene za to kad se čovjek tako ponaša, i sad šta se desi? Evo ja, na primjer, odlučim da u špicu umesto da se vozim kolima, odlučim se za bicikl i sad pređem put od, ne znam, jedno 5 kilometara, udišući vazduh najgoreg kvaliteta, i moj impakt na emisiju CO2 bit će nikakav, a moj impakt na moje zdravlje će biti ogroman. Znači, eto kancera u najavi. A šire gledano, opet ko zna šta, šta kad bismo se svi ponašali tako, recimo, jedno 5 godina, pa stvarno oberemo emisiju CO2 i kažeš, ok, vredelo je, ne dobijemo kancer ili dobijemo, ali makar za generacije koje idu iza nas napravimo ovaj svet boljim. Preteško je pitanje.
Opet ja kažem, po meni opet država je odgovorna za to. Zašto? Zato što ako bi ti imao neki podsticaj da to uradiš, znači sad ono, svi ovi gradovi sada veći zabranjuju dizel automobile, uopšte ne mogu da uđu uopšte u centar grada, ne znam, nemaš pravo na parking, milion nekih stvari gde možeš to da napraviš. Znači, ti kad bi imao neki podsticaj da to možda i radiš, ti bi to i radio. Da, naravno, postoji kultura, postoji navika, sad kad odiš u Holandiju, svi živi voze bicikli, iako vreme je mnogo gore nego kod nas, opet to je neka kultura, ali je meni nestvarno to ono, stalno se raspravljam sa ljudima po inostranstvu, kako naš čovjek kad ode u Švajcarsku, on apsolutno se prilagodi odmah da živi po švajcarskim pravilima, sve mu je jasno, a to kad dođe nazad u Srbiju, on apsolutno sporavi na sve. E, mene to strašno nervira, ja sam ubeđen da od malih tih stvari se kreće, i kao što si rekao, kad bi svi uradili nešto pomalo dobro za životnu sredinu, sad ne vezano sad za samo čist vazduh, ali za životnu sredinu bilo bi sigurno napred. Ali opet, država je ta koja postavlja neka pravila ako država prva ne poštuje neke stvari, kako će onda pojedinac to da radi? Naravno, mi možemo da radimo mimo toga što država radi i ne treba da čekamo neki mig od gore, ali da bi mi sad krenuli se ponašamo kako treba, ali mislim da to jedan paket mora da bude onako sve zajedno.
E sad bi iz ovog nekako strukturiranog dela gde pričamo o ulozi države i tako dalje i ušao u ovaj kreativni deo. A ovaj kreativni deo.
Znaš kako će kaš, ali stvarno mislim neke stvari, neke regulative
ne, slažem se skroz, nego te sam teo da napravim.
Sada može veštačka inteligencija da pomogne da dođemo do pravih saznanja, tako. Da. Ali ako mi ta saznanja ne iskoristimo,
tako je.
I ne primenimo žaba.
Tako je, apsolutno. Ne, teo sam samo da napravim šlagur za ovaj drugu oblast epizode, a to je muzik. Tako da, pošto smo ušli u drugu polovinu ovog epizode.
Ako smo pomenuli države, dozvole je promenio, idemo na muziku.
E, ali znaš zašto, tu nema upliva države, znaš, bar koliko ja znam sad, Andreja, ti me ispravi, znaš, to je opet koliko toliko neregulisana oblast, bar kad je u pitanju možda vrsta muzike koju vi svirate kao band. I sad, kad ti jednostavno se boriš sa ovim temama o kojima smo do sad pričali svakog dana, sa nekim stvarima koje su okej, nisu okej i tako dalje, ciframa, brojkama, strukturom, i onda kako to izgleda kad ti dođeš kući, presvučaš se i ideš na koncert da sviraš, da nešto kreirate, da nešto stvarate zajedno, da uveseljujete neke ljude tu, da imaš neku energiju.
Da odmori glava. Mogu samo da ga pitam, prema što krenem na muziku, jedna me stvar zanima, pomenuo sam malo pre nuklearnu energiju, i ovde kod nas, posle Černobila, je ono to bauk i svi beže od nuklearne energije, koja je u principu vjerojatno najčistija ako se koristi kako treba.
Tako je.
Zanima me tvoj stav vezano za to, i verovatno si ispratio sada da su postignuti onako sjajni rezultati po pitanju nuklearne fusije, valjda, čini mi se sad da je bila skoro, i da kao to je još čistija, jer ova nuklearka rade na fiziju, tako?
Da, cepa se, znači fisija je u pitanju, a vamo je fuzija, znači fisijom se cepaju teški elementi koji su radioaktivni, a fuzijom se spajaju laki u malo teže, ali koji su bezazleni.
I skoro sam slušao onoga, ne znam, Neil deGrasse Tyson, volio
da
slušam njegov
podcast. Da, on je sjajan.
I baš je pričao na tu temu i sad ono, koliko uopšte misliš da to može da bude značajno?
Daj Bože da bude značajno, zato što prosto taj izvor energije prvo neiscrpan, jer sastojci za to postoje svuda, lako su dostupni, sama čistoća proizvedene energije je na najvišem mogućem nivou, kada u tehnološkom smislu civilizacija bude uznapredovala i kada se ratosilja, pretpostavljam, ovih naftaša i svega drugog, mislim da stvarno, jer kako kažem, borba za energiju je očigledno jedno od najvažnijih premisa razvoja ove civilizacije, prosto ko drži energiju, drži svašta od poluga raznih moći, tako da prosto jeste to sigurno koncept koji svi želimo. Ove druge vrste energije, poput solarne, energije vetra i svega, imaju svoje, kako bih rekao, nedostatke u smislu, možeš je dobiti, ne znam nijakoliko, ne možeš imati uvek, znači postoje problemi već sa skladištenjem, sada ne širimo tu temu, ali generalno da, fuzija bi bila sjajna i desit će se, naravno, to je samo pitanje trenutka dok tehnološki civilizacije stasa.
Mislim da si rekao ključnu rečenicu, kad se rešimo ovih naftaša.
Da.
A to nije baš ovaj, jednostavan
znaš
proces.
Kako, oni nađu način da naplate
tranziciju, svoju tranziciju tamo.
Tako je, tako.
Jel možemo sad neki na muziku?
Ajmo na
muziku.
Zanimalo, da, zato što ono, svi bežu od nuklearne energije, a ono, u principu, evo sad pogledajte, Nemačka je pogasila ne znam, sve nuklearke i onda sad kad je došlo do ovog sukoba između Rusije i Ukrajine, kad je prestao dotok nafte, onda...
Sad traži ključ, gde su stavili ključ? Da aktiviraju ponovo, da. Dakle, kako to, kako to, Andrej, izgleda kad ti sad iz svega ovoga odeš na koncert? Mislim, vi ste jako popularan band koji traje već dugo vremena, sad neko voli tu vrstu muzike, neko ne voli i tako dalje, ali definitivno i pažnja koju vi izazivate i sama i pesme i tekstovi i sve ostalo je nadprosečno. I
hvala.
Kako sad to deluje kad ti uđeš, to je staneš na tu binu, odjedan put dobiješ tu neku energiju od publike, vi krenete nešto zajedno da stvarate, kreirate, izvodite. Kako je to razlika u odnosu na ovaj ostatak dana koji si opisivao do sad?
Znaš kako, recimo, ovako kad pogledaš u smislu delatnosti, ona se razlikuje, ali u smislu pobude unutrašnje da se u to krene, čini mi se da ne postoji nikakva razlika. Članovi benda, mislim, to uvek treba imati u vidu, su ljudi koji su nestvarne kreativnosti, energije, znanja, sposobnosti, svega, znači prosto nivo zadovoljstva koje čovek doživljava svirajući sa njima je, ja mislim, maksimalan. To je jedna dimenzija. Sve je nekako, kako bih rekao, organizovano na neverovatnom nivou. Treba imati u vidu da evo 4. aprila ove godine smo proslavili 30 godina, dakle NVNB postoje pune 30 godina, za tih 30 godina se svašta desilo u najpozitivnijem smislu, to su ljudi koji su imali, ne znam, evo Milan kao najvažniji čovek, čije je praktično ovo životno delo, je u svojoj predistoriji, kada se govori o Nevenim bebama, svira u Smaku. Nedavno sam čuo da je trebalo da nastupi na otvaranju olimpijskih igara u Seulu, pa nije sticajem okolnosti zato što je bio u vojsci, pa ni tad je to, ta država bila ozbiljna i vojska je bila ozbiljna, nisi mogao zbog takvih trivialnih stvari da napuštaš kasarnu, jel? Mislim, bilo je raznih nekih stvari. Hoću da kažem da su tu ljudi sa ozbiljnim pedigreom, a nisu tu došli, kako bih rekao, nije to neka nevoljna aktivnost, niko nas ne tera da budemo tu, znači prosto postoje ozbiljni unutrašnji porivi da se ide dalje u toj u tom iskazivanju ličnih nekih emocija, stanja, u stvaranju nekih, kako bih rekao, muzika je, pa znaš i ti Dene, ono, kad tim krene da igra na neki poseban način, kako se tu desi neko čudo, sećaš se, recimo, nemam pojma, Chicago iz 90-ih godina, kako su igrali, mislim, jesi, su to bili pojedinci, ali taj kolektivni neki duh je bio prosto nevjerojatno, isto je tako u Nevernim bebama. I tu nema neke, kako bih rekao, ja nekad i dođem umoran ili na probu ili u studio na termin kada se, recimo, nešto snima ili na koncert, ali prosto prepustiš se toj situaciji, to krene samo, krene da te obuzima ovaj, nekako je sasvim prosto. I umor se osjeća tek nekoliko dana posle, znači nikad u tom trenutku.
A reci mi, koliko vežbaš? Koliko mora vežbaš sviranje gitare?
Pa znaš šta, ja svakog jutra pre nego što se probude deca u tišini sviram električnu gitaru bez pojačala nekoliko sati. Moraš
svakog
da budeš...
jutra nekoliko sati?
Pa trudim se da bude svakog jutra i to jeste većina jutara tokom nedelje, tako da pa moraš, pa ne možeš, kako, mislim evo, kako igrati košarku bez trčanja, bez treninga.
Zato sam i pitao, da. Pokušam kako ti organizovan dan, da vidim kako čovjek možda funkcioniš da radi dve
stvari. To se desi rano ujutru ili kasno uveče, kad eto, se pozavršavaju neke stvari, ali kažem, ako govorimo sad baš sasvim konkretno o meni, ja nemam radno vreme, što je fantastična okolnost za organizaciju dana i onda nema nikakvih problema, ni sa čim.
I vi imate, ajde kažemo, turneje i često svirate i van Beograda i u regionu, dakle ti si često i na putu. Sad,
tako je.
Vi putujete noću, pretpostavljam, svirate uveče, preko dana, ajde šta već, i onda ti paralelno sa tim i radiš, evo?
Da, ja imam, mislim da sam se izborio, evo, pre neki dan sam gledao, mislim, ne želim uopšte da se poredim, ali samo hoću da kažem da sam čuo iz njegovih usta, Michael Jordan je rekao, pričajući o savremenim igračima, praveći razliku zapravo između njegove generacije, spomenući naravno i Magica, i Larrya Birda i sve, celu tu ekipu, da su oni zaradili, baš potencirajući zaradili sve to što su imali i praveći razliku u odnosu na ove nove generacije koje su možda ne znam.
Pravo, sad se plaća potencijal, a ne kvalitet. Ti da bi došao do nekog velikog ugovora, ti si nekada mora da postaneš sjajan igrač pa da dobiješ pare. A tako. Sada potencijala dobiješ u startu robocije.
Tako je. To je
pravo je 100%, slažem se sa njim, bez dela.
E, to je velika razlika. E, ja sam se nekako izborio, znači na mnogo nižem nivou, naravno, da sve što radim volim. I onda tu nema nikakvih problema. Znači, prosto, kako da kažem, ok, bude naporno sedeti u kombiju, ne znam, nekoliko sati na relaciji, ne znam, Vranje, Subotica, ali što je sada, evo, Dekiju da kažem, koji putuje, ono...
Da šta me zanima, evo, da svejem se, sve kažeš, sve što radi, volim i super, reči, pazi, morao si sigurno da imaš podršku porodice, res ti meni, ti sad kreneš da sviraš i žena kaže, aj bre, pusti mi gitaru više, bre, znači, ajmo tamo, a.
Nemam ženu već neko vreme, imam dvoje dece, razveden sam, u ono vreme nije to razlog.
Ali,
nije to vrednost, nije razlog, nije bitno, ali hoću da kažem, imao sam podršku, ne mogu kažem sad da je tu bilo, mislim, to meni nije posebno bilo bitno, ja sam znao što želim, roditelji me nisu gnjavili, što je najvažnija stvar, ne mogu sad kažem, sam imao podršku baš sa kupovo gitara, evo sad moja deca imaju od malih gitara već koliko hoćeš, a kamoli ove moje, sad kad se nadovežu na sve to, znači nisam imao tu vrstu podrške, s druge strane to me nekako nije sprečavalo u tome.
Opet nije obeshrabrilo, da, nikad, vidiš, to je ono pitno da. Stvare. Nije lako opet ako nemaš podršku da prolaziš kroz sve te stvari. Znači, tako da,
slažem se. Kažem, ja ne da sam baš imao ne znam kakvu, ali sigurno mi nisu svetali, na što sam im beskreno zahvalan. Bili su tu uvek da me nekako preslišaju da li ja sam znam gde idem, ne da me preslišavaju u smislu da mi oni nameću nešto, što smatram jednom od najvećih vrlina i roditeljstva i ne znam, generalno odnose među ljudima.
Meni je, u jednoj od prethodnih epizoda, Deki, ja smo pričali na temu kako se kreira uspešan tim. Sad, šta je meni bio utisak kad sam bio kod vas na probi? A to je ta interakcija između vas i u stvari Milanova uloga kao neko ko je team leader, kažemo, ili vođa grupe u ovom slučaju, način kako on daje feedback, način kada se našali, način kada uozbilji situaciju, način kad vrati, ajmo idemo ovo ponovo. Dakle, meni je to bilo fascinantno jer ti u stvari gledaš nekoga ko ima ulogu kao košarkaški trener ili ulogu kao neki menadžer u biznisu. Dakle, apsolutno ta interakcija je jako interesantna. Sad, kako se ti uklopiš u to s obzirom da nauka jeste, ok, s jedne strane jeste timski neki rad, ali opet je dosta introspekcija u pitanju gde si ti sam sa sobom, a ovde si u stvari u potpunoj međuzavisnosti od drugih članova benda, jer dovoljno je neko da ne svira kako treba, praktično se u velikoj meri ruši ta harmonija koju vi pokušavate da postignete.
Jest, te, kako kažem, i muzika i nauka su veoma bazirane na introspekciji. Znači, šta mene motiviše da ujutru, recimo, u pet uzmem gitaru i krenem da sviram? Zaista nešto što, neki izraz koji ja želim u perspektivi da postignem, recimo, u tom, pomoću tog instrumenta i tako dalje. Ali zapravo i nauka je veoma timska delatnost, pogotovo ove discipline kojima se ja bavim. Jer spojiti, evo recimo, u nizu projekata koje smo dobijali prethodnih godina, imali smo velike timove, 15-16 ljudi, što je, kako bih rekao, zaista veliki tim, jer on mora da pokrije ljude koji su iz oblasti veštačke inteligencije, koji su iz oblasti hemije atmosfere, fizike atmosfere, ima tu razni komponenti. I isto tako i u muzici. I jeste, potpuno si u pravu, veliki lideri prave velike stvari. Milan jeste veliki lider u svakom smislu i lepo, naravno i racionalno, ali i emotivno ume da izvede situacije da budu glatke. Da li je to uvek lako? Pa nije normalno, verovatno, kada ješ ono 100 sklekova i ne bude, misli, kad 50 puta sviramo jednu istu pesmu, ali s razlogom nekako nikad, i ono što je najlepše, mi nikad nismo, ništa ne odrađujemo, o tome se radi, sve radimo sa razumevanjem, shvatamo da treba da se unapređujemo, da budemo bolji, to je jedan, kako bih rekao, verovatno najvažnijih motiva, znači kakvi god da smo, bilo bi bolje da smo sutra za nijansu bolji, jel? Tako da tu ima raznih nekih nivoa i racionalnog, i intuicije, i emocije. Mi smo svi u bendu veoma povezani, mnogi od nas su kumovi među sobom, Milan i Vlajko su rođena braća, tako da ima tu raznih nivoa veza i sve ide veoma jednostavno. Mene generalno taj koncept, ne znam, stvaranje timova zanima, zainteresuo se pre mnogo godina za onaj agile koncept i to mi je sve fenomenalno, pokušavam da to primenjujem svuda i vidim da neki ljudi koji nisu svesni tog koncepta neke elemente ili u većoj meri čak primenjuju u uspešnim timovima koji stvarno proizvode dobre rezultate.
Da.
Verujem da ste otvoreni jedne prema drugima.
Jesu, tako. Bez toga nema.
Poverenje. Znači, ne smiješ da zadržavaš neke stvari.
Tako je.
Ono što je meni isto interesantno, kad gledaš recimo nastup vaše grupe Nevernih beba i sad vidiš Milana koji je tako u svom nekom svetu i dosta onako ekspresivan, pa onda vidiš Lajka koji isto tu, pa vidiš ove devojke koji su vokali, koji su jako i dinamičan na sceni i tako dalje. I onda nekako ja obratim pažnju na tebe kao svog prijatelja, ti si jako miran, staložen, imaš taj stav naučnika i kad sviraš gitaru, ne znaš to neke.
Znaš od čega je to počelo? Ja nisam u svom odrastanju, nisam odrastao na bini. Oni jesu odrastali svi na bini. I prosto, ja sam na binu došao kasno, ja sam došao 2007. 76. 8 godište, znači imao sam 30 kusur godina, kad sam praktično se popeo na prvu ozbiljnu binu i ja bih se nekao, mislim, i osjećam se kao da nekoga foliram. Prosto, ja nisam rock svirač, nisam nikakva zvezda, pa ni rock zvezda.
Ako nisi, pa vidiš da jesi.
Ali na drugačiji način, znači na drugačiji način, možda mnogo bliže onome što da. Dušan objašnjava, da, tako miran, ali to ne znači da moja ekspresija u tom trenutku kad se muzika stvara nije maksimalna, koliko u tom trenutku mogu da pružim. Znači, i point bilo kakvog timskog rada, to je jasno, da, mislim, nema tima bez maksimalnog zalaganja, odnosno nema rezultata bez maksimalnog zalaganja, što se ne postavlja ošte kao pitanje u Nevernim bebama.
Znaš što me zanima, zaboraviš nekad note. Znači,
kako ne, pa kako ne.
Kako se pravzi preko toga? Ne znam,
samo preskočiš. Samo preskočiš.
Sačekaš,
sačekaš svoj mozak da se seti i nastaviš.
Znači, tako. Vodna fora, znači okreš se ka publici, kaš, ajmo sad.
Ajmo,
da.
Gore.
Dešava se.
To bi uvijek bilo interesantno, znači, jer ono, god stvar nekad ne ponavljaš, jednostavno nekad zablokiraš.
Kako ne, sto puta da si nešto uradio, sto prvi nećeš, mislim.
Ali u suštini, veći je problem ako je tako vokali zaborave tekst.
To se dešava kad se neko zakašlje, recimo, dešava se, svega ima. Ali hoću da kažem, naš izraz generalno muzički je ekstremno iskren i nevezano za estetiku, znači, mislim, u estetici nema razloga diskutovati. Ono što ne može da se ospori je da u tom emotivnom pristupu i koncertima i studijskom radu se dajemo maksimalno i mislim da to ljudi prepoznaju i da je to ono što čini mi mi se nas možda malčice izdvaja više u odnosu na, na druge ljude. Ja bih generalno volao, mislim, uvijek kad pričam o muzici, kad se pogleda, ne znam, šta se desilo od 90. godina na ovamo, nažalost, nije se pojavio bend poput, ne znam, Bajage, Riblje čorbe, Van Goga i tako dalje, tako dalje. Nažalost, nema bendova tog formata. Naravno da je društvo i izbori koje smo mi kao društvo činili, uticalo između ostalog da se tako nešto desi. Ja bih bio presrećan da postoji 100 bendova koji su kao Neverne bebe, prosto svima bi bilo lepše. Tu nema nikog...
A šta misli za to? Šta misli da razlog za to?
Pa mora...
Ta muzika se sluša i dalje, znači nije da sad kao nema publiku.
Mislim da je taj društveni kontekst u kome smo se našli, odluke koje smo 90. godina donosili na ovom opredelilo da budemo ovde gde jesmo. Ja se uvek setim da je 94. godine Pink Floyd otišao na Pulse turneju, koja je ono jedna od, kako bih rekao, za ljude koji vole tu vrstu muzike, sigurno možda najupečatljivije turneje koje je taj bend ikad imao. 94. godine smo mi imali Dedavrama koji nam je spašavao dinar od onih milijardi, da ne kažem šta se dešavalo u Bosni i Hrvatskoj, šta se dešavalo posle. U svim tim porazima koje smo doživljavali svih tih godina smo, ne znam, krenuli verovatno da se obraćamo nekim višim silama kao razlozima za poziciju u kojoj se nalazimo i verovatno smo evoluirali u ljude koji imaju, ne znam, izgleda dominantan taj gubitnički mentalitet i iz toga nema nekog progresa, ne znam.
A zar ne misliš da je to, mislim, na neki način i globalna pojava? Znaš, evo, spomenuo si ovaj Pink Floyd, pa evo, spomenuli smo Queen u ovom delu i tako dalje, znaš, dakle, ti ako gledaš i u svetu, takvih nekih grupa čini mi se da nema, da prosto se menja taj muzički ukus, pravci koji su popularni, relevantni. Uglavnom, ljudi naše generacije i dalje slušaju te neke stare grupe. Mislim, kad pričamo i, da, i o stranim grupama, ne samo ovde domaći.
Potpuno se slažem, ali evo sad da ti kažem jedan primer iz oblasti Explaining Artificial Intelligence. Imaš 100 dinara u novčaniku. Jesam li ti ih ja dao? Jesi potrošio 200 dinara pa ti je ostalo 100? Ili ništa nisi radio sa njima? Znači, prosto imao si ih od juče. Znači, mi gledamo 100, 100 i 100, ali su razlozi zašto imamo 100 u tri slučaja potpuno različiti. Šta se, mislim, naravno, u svetu se dešavaju velike promene, mislim, ova globalizacija koja je ušla i kroz internet i osvojila i uticala na ljude, tek će da utiče na ljude, pogotovo s ovim, pričali ste prošli put o ChatGPT-u i čudima nekim, na koji način će sve to da utiče na ljude, ostvarila je takako uticaj i na mlade i na nas. Prosto fitilj za prijem ideje se mnogo smanjio. Znači, danas ako pesma ne počne maltene refrenom, neće niko da je sluša, niko nema strpljenja uvod da sasluša. Evo, ne znam, ako sam spomenuo Pink Floyd, evo, setimo one, ne znam, Pompeje njihove, ne znam, 70 koje godine, kad su svirale instrumentalne deonice koje su, ono, desetinama minuta trajale, to danas niko ne bi slušao. Kad pogledamo kako se danas čitavaju vesti se ne čitaju više, ljudi preleću, naslovi je već pitanje da li nekoga zadrže. Fotografije su, čini mi se, vid komunikacije koja obstaje. Ko će da gleda sad nešto u kome neko priča 10 minuta? Gledajte kako ide po televizijskim emisijama, kako su prilozi kondenzovani, skraćeni, kako su teme obrađene prilično banalno. Prosto naš kapacitet se, da li sistematski, da li već kako, možemo da diskutujemo.
Možda jeste, mislim, pravo si sigurno, ali opet, ja mislim da s godinama smo svi bili drugačiji, znači.
I to igra.
30 sa 40-im drugačiji. Tako da, da, verovatno to što govoriš je za, ne znam, određenu grupu ljudi. Ne mogu da verujem da, ne znam, ono, zreli ljudi da isto žele sve instant, ne znam, ne, ono. Tako da, verujem da ima...
Da, svačega tu ima drugo, da, i ukusi se menjaju, ono što me zanimalo, što kažeš pre 20 godina, mene zanima sad, prosto rastemo, ili ne rastemo, ali negde evoluiramo.
Sazrevo.
I nerad je promena, tako da, mislim, utiče makar na leđa, loše.
Da. Deki, prengo što ja iskoristim priliku, pa za kraj postavljeno posebno pitanje, Andrej.
Sviraš kraj, imaš... party breaker, evo, čovjek je, znači, party breaker.
Ne, ja tebi dajem priliku da ti postaviš pre toga još neko pitanje ako imaš za...
Ajde, reci, da. ajde, slušamo.
Pa evo, malo, možda ću da u ozbiljnim stvari, ali protekla nedelja je bila nedelja osoba sa autizmom. kako dece, tako i odraslih koji su u spektru autizma i ona je obeležena na različite načine širom sveta i ovde i kod nas. I igrom prilika smo, i Andreja je učestvovali u nekim aktivnostima, ali Andreja, teo sam te pitam, vi ste snimili pre par dana jednu pesmu posvećenu deci koja su u spektru autizma i prosto za mene je pesma izuzetno emotivna, prelepa i stvarno pozivam sve da je čuju. I ona je nekako priča o tome sa kakvim izazovima se suočavaju kako deca koje su spektra autizma, tako i njihovi roditelji. Pa eto, ti i ja smo malo, Andreja, pričali protekli dana o tome i o tom iskustvu i volao bih nekako da podeliš ovo sa ljudima koji nas slušaju i sa Dekijem, prosto to iskustvo i snimanja te pesme, i ti si meni rekao da to je jedna, ajde kažemo, posebna pesma u tvojoj karijeri, u tvom životu.
Evo da počnem recimo od pozadi. Snimali smo je naravno. Milan me jedno 10 puta pitao jesam čuo gitare koje sam svirao. Ja nisam čuo, znači 10 puta. To je prva situacija u kojoj sam se našao da ne mogu pesmu da slušam na tom tehničkom nivou koji je, kako kažem, nešto što sprovodimo svakako za svoju muziku, za bilo šta. Učestvovali smo stvarno u mnogo humanitarnih akcija i napisali smo stvarno mnogo pesama i snimili smo mnogo svega. Ovo je jedina pesma o kojoj ja ne mogu da imam tu vrstu, dakle, nekog tehničkog uvida. A šta me odbija? Odbija me naboj. Znači, kada sam je čuo prvi put na nivou demo snimka, to je prosto ona situacija koja te preplavi, koja te obuzme. Devojke iz benda neprekidno pevuše, znači bili smo nedavno na Zlatiboru, svirali smo u kombiju, u hodniku, mislim ono u nekim situacijama koje su potpuno nevezane za priču o muzici, pevuše tu melodiju, pevaju refrene. Za mene bilo, kako da kažem, ja mislim da svi mi imamo prava da živimo lepe živote. Ne samo da živimo živote, nego da živimo lepe živote. Živimo u veoma nepravičnom svetu iz najrazličitih razloga. Deca i ljudi koji su drugačiji od većine nisu, ne znam šta, to smo mi. I meni je recimo to bilo veoma potresno, mislim generalno mi ta spoznaja da se pravi razlika veoma potresna, pogotovo kada se govori o deci. A pesma je toliko dirljiva, tekst je toliko dirljiv, muzika je prelepa, aranžman je prelep, spot je predivan, znači celo, ne smem je nazivati, mislim, celo to delo, to je jedino što može da se kaže, prosto nekako spoj, sinergija svih ljudi, najčistijih od svih ljudi koji su u tome učestvovali. Znači, to stvarno nije bilo, evo ja sam svedok, znači, ceo taj proces je bio prosto nestvaran. Sve se desilo kao u jednom dahu. Bilo je tu rada, naravno, i neprespavanih noći i svega, ali to je potpuno nevažno. Znači, svi su se prepustili toj celoj ideji, nije to samo bila pesma. Znači, stvarno smo svi odživeli i to je ono što se sada čuje i to je ono što nas onemogućava da, mislim, mene konkretno da slušam da li je tu gitara ili nije gitara ili šta je to, potpuno irelevantno. Znači, nikad nisam učestvovao u životu u nečemu tog formata, dakle, da je toliko bilo emotivno, da je toliko emocija, da su tolike emocije dale svi i da se prosto, da su one kanalisale u ono što možemo da čujemo i kao pesmu i da gledamo kao spot, jer mislim da je napravljen divan spoj između muzike i spot.
Hoćeš da kažeš samo i naziv pesme i ko je autor i muzike i teksta?
Ne mogu da setim tačnog naziva, ne mogu da se setim, izvinjavam se, mislim ja generalno ne pamtim praktično ništa, ali autor muzike teksta je Ana Ivanović, muzike ima, ne znam kako se zove i devojka koja je, ali možeš to da pročitaš na YouTube-u i stvarno treba prosto pohvaliti sve te ljude. Mi smo radili aranžman i svirali smo, pevali smo, nismo samo mi pevali, bilo je raznih ljudi koji su pevali, ali je stvarno, kažem, taj nivo predavanja, prepuštanja, u stvari nismo se, kako, nije to bila ni naša odluka, prosto to je izašlo iz nas i to je ono što se čuje i ja mislim zato je to dirljivo. I kad nam dođe, evo pre neki dan su došli neki drugi ljudi nešto drugo da snimaju, jedino nam je bilo važno da im pustimo tu pesmu da čuju, znači od svega živog što radimo, znači prosto eto, nekako se nešto tu desilo.
Da
reći poslovak, mislim, da, stvarno svaka čast na tome i apsolutno kad radiš nešto istog srca da pomogneš iz emocije, izađe ovakve reči kao što sad rekao. Da, tako da Dule si rekao.
Meni je bilo jako emotivno što u pesmi i ta deca se zovu Božija deca. Da. I stvarno je tako, jer su i ta deca i odrasli ljudi koji su spektar autizma možda i najčistije osobe koje postoje na ovom svetu i treba im podrška, treba njima podrška, treba podrška roditeljima te dece u njihovoj borbi i posebno u našem sistemu gde su u velikoj meri prepušteni sebi. Ja bih iskoristio priliku i neki možda ćemo više o tome pričati u nekim narednim epizodama, ali iskoristio priliku i sada da kažem da po nekim statistikama svako 36. dete koje se rodi u svetu od 2012. godine je negde u spektru autizma, a ti brojevi se povećavaju sve više i više. Tako da je to jedna vrsta, ajde da kažemo, neka vrsta i pandemije koja se dešava u svetu i to je tema o kojoj se ne priča dovoljno u odnosu na to koliko je prisutna oko nas, samo što mi ne vidimo često i te ljude i tu decu, često su oni zatvoreni u kućama da ne bi ulazili u interakcije, da ne bi bili neobični ili drugačiji svima ostalima. Tako da, hvala te Andreja još jedan put tebi i grupi na toj pesmi, posebno na svemu ono što radiš i hvala ti eto što si bio sa nama i ispričao ove neke lepe priče kako iz oblasti nauke i muzike. Dakle, imati u jednoj epizodi deki jednu i drugu oblast.
Apsolutno, sam uživao i da Dule Party Breakers nije prekinuo, mogli smo još što da kažem, ali bit će prilike za drugo stanje.
Hvala i vama dvojci na duhu, na tome što radite, na nivou na kom radite, sjajni ste.
Hvala puno. Deki, vidimo se za dve nedelje.
Pozdrav.
Pozdrav, čao.